Dear brothers and sisters,
хайртай хүмүүс минь, өнөөдөр цугларагчдын дунд 13 ачцай маань байхаар би ажиллагдсан бэлээ. Тиймээс би өөрөөсөө ачцай нар маань юм. Юг мэдээсэй гэж хүсч байна вэ гэж асуулт хүрсэн юм. Өнөөгөө би өөрийнхөө болон та нарын гэр бүлийнхэнд хандан шулуухан ярмаар байна. Удирдагчдийн хувьд бид сүмийн гишүүд болон тэдний гэр бүлүүдэд порнографийн авчирч байгаа хор хөнөөлийн талаар ихэд санаа зовж байгаа билээ. Сатан урд өмнө байгаагүй ихээр улангсан дайрч байна. Бидний дэлхий дээр байгаагийн нэгэн шалтгаан нь бид өөрсдийн игэл бодголын хүсэлт ачааллыг хянаж сурах явдал билээ. Бурханаас өгөгдсөн эдгээр хүсэл нь бид гэрлэж үр хүүхэдтэй болохыг хүсгэж тусалдаг. Зурдын дэлхийд хүүхдүүдийг авчирдаг эрэгтэй эмэгтэй хүний хоорондох гэрлэлтийн дотн харилцаа нь хоёр зүрх сэтгэлийн холбон, сүнс болон бодгол аль алинийг нэгтгэдэг хайрын сайхан илэрхийлэл бөгөөд би таньяа өрөөсөө төрөнд тавьж сурснаар бүрэн дүүрэн аз жаргал баяр хөөргийг авчирдаг юм аа. Ерөнхийлөгч Кимбл гэрлэлтийн талаар нөхөр эсвэл эхнэрийнхэн амьдралд хань нь хамгийн чухал нэг болдог ба өөр ямар ч сонирхол хинч юуч ханаас нь илүү дээгүүр чухал байр суурийг эзлэх ёсгүй. Гэрлэлт нь бүрэн дэмжлэг болон үнэнч байдалтай байхыг хэлдэг хэмээн хэлжээ. Олон жилийн өмнө хүүхдүүдийн маань нэг нь сэтгэл төгсөн байдалтай байгаа нь илт байв. Намайг охиныхоо өрөөнд ороход тэрээр зүр сэтгэлээ уудлан ярьсан юм. Охин маань нэг найзынхаа гэрт байхдаа зурагтаар гарч байсан өцгөн эрэгтэй эмэгтэй хоёрын хийж байгаа сэтгэл төгшүүлэм онцгой зүр зургийг үйлдэлийг санамсаргүй харчихж гин. Охин маань ихэд татан уйлж ихэлсэн бөгөөд харсан зүйл нь өөрт нь ямар муха санагдсан тухай ярьж мөн үнийг бодол санаанаасаа арилгахч болдогч болоосой гэж хэлсэн юм. Түүний зүрх сэтгэлээ надад уудалсан нь мөн түүний гинзэнгүй бөгөөд шаналсан зүрх сэтгэлийг тайвшруулж аврагчийнхаа цагаатгалын тусламжтайгаар хэрхэн эдгэрлийг авч болохыг мэдхэнд түүнд туслах боломж байсандаа би талархаж байлаа. Ээж охин хоёрын хувьд хамтдаа өвдөх сүхрэн суугаад тэнгэрлэг эцгийнхээ тусламжийг хүсэхдээ мэдэрсэн ариун нандин мэдрэмжийг би санаж байна. Маш олон хүүхдүүд өсвөр үеийнхэн хийгээд насанд хүрэхэд порнографийг санаандгүй үздэг боловч үүнийг үзэхээр сонгож ахин дахин татагдж дондолтод орж байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгцсээр байна. Эдгээр хувь хүн энэ хавхнаас гарахыг бүхий л зүрх сэтгэлээрээ олонтаа хүсч байж болох хэдий ч үүнийг өөрсдийн чадлаар тэр бүр ялан дийлж чаддаггүй. Эдгээр хайртай хүмүүс маань бидэнд эсвэл сүмийн удирдагчдад итгэн зүрх сэтгэлээ уудлахаар шийддэгт бид хичнээн их талархдаг гэж бид цочирдал, уур, эсэргүүцлэр хариулахгүй байх нь зөв бөгөөд тэхэм бол тэднийг энэ талаар ахин ярихгүй ч байхад хүргэж болох юм. Эцэг их удирдагчдийн хувьд бид хүүхдүүд болон өсвөр үеийнхэндээ байгаа байдлынхан талаар үргэлж зөвлөж байх хэрэгтэй бөгөөд тэднийг хайрлан ойлгож сонсох хэрэгтэй. Тэд порнографийн аюулын талаар мөн энэ нь бидний амьдралыг хэрхэн эзэлж сүнсийг алдахад хүргэж гажуу сэтгэл, худал хуурмаг, эвдэрсэн харилцаа, өөрийгөө хянах чадвараа алдахад хүргэдэг талаар мөн бараг бүх цаг бодол санаа, эрч хүчээ үүнд хөрхэн алдаж болдог талаар мэдэх ёстой. Порнографик өрд өмнө байгаагүй бузар булаа хор хөнөөлтэйгээр илүү дүрсэн үзүүлдэг болжээ. Бид хүүхдүүдтэйгээ зөвлөлдөн чишиг болон цаг хязгаартай гэр бүлийн төлөвлөгөөг хамтдаа гаргаж мөн бүх электрон хэрэгслүүдтэй хязгаарлах шүүлтүүрүүдийг бий болгон гэр бүлийг хамгаалах арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Эцэг эхчүүдээ, компьютер биш харин интернет руу орж болдог гар утаснууд нь хамгийн их асуудал авчирч байгааг бид мэдэж байгаа билүү? Залуучуудаа, хэрвээ та нар сатаны хавх болох порнографт орсон бол хайр даврагч маань ямар их нэгүүлсэнгүй болохыг санаарай. Одоо ч гэсэн их эзэн та нарыг хичнээн ихээр хайрлаж, инхрилж байгааг та нар ойлгодгоо. Та нарыг эдгэж, ариусгаж, цэвэрлэх хүч аврагчд маань байдаг. Тэрээр өөрийн цагаатгалын хүчээр дамжуулан та нарын мэдрэх шанал, өвдөлтийг зайлуулж, та нарыг дахин цэвэрхэн болгож чадна. Удирдагчийн хувьд бид порнографийн дондолтод автсан тэдгээр хүмүүсийн хань болон гэр бүлийнхэнд маш ихээр санаа зовж байдаг. Ахлагч Ричард Гэскот, хэрвээ та нар өөрөө ноцтой нүгэл үлдээгүй бол өөр хин нэгний нүглийн үр дагавраас болж зовсны хэрэггүй. Та хайр нэрлэр хандаж болно. Гэхдээ та тэдний үйлдэлийн үүрэг хариуцлагыг өөр дээрээ авах ёсгүй шүү гэж хэлсэн. Та нар ганцаараа биш гэдгийг мэдээрэй. Авч болох тусламж байгаа шүү. Дондолтоос ангижрах цуглаануудад эхнэр нөхөр хоёр гэрээсээ утсаар ярьж оролцох боломжтой. Ахигч нараа, бид хүүхдүүд өсвөр үеийнхнээ хэрхэн хамгаалах вэ? Хязгаарлах шүүлтүүрүүд нь хэрэгтэй. Гэхдээ эцэст нь дэлхий дээр хамгийн агуу хязгаарлах шүүлтүүр бол бид бүхний төлөөх Тэнгэрлэг эцгийн хайр болох аврагчийн цагаа тогч золиослолын талаарх гүн гүнзгий баттай гэрчлэлээ дагснаар ирдэг хувь хүний дотоод сэтгэлийн шүүлтүүр юм. Бид хүүхдүүдээ гүнээр хөрвөгдөж аврагчийн цагаатуулыг ашигладаг болоход нь хэрхэн удирдах вэ? Нефайн өөрийн үеийнхэн хүмүүс өсвөр үеийнхнээ хамгаалахын тулд хийсэн зүйлсийн талаарх дараах тунхаглал би маш дуртай. Мөн бидний хүүхдүүд нүглээ сангижрахын тулд ямар сурвалжийг хайж болохыг мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясж, бид Христийн талаар номлож, бид Христийн тухай бошигэлдэг болоо. Бид үүнийг гэр орондоо хэрхэн хийх вэ? Та нарын зарим нь манай нөхөр Мэлбит хоёрыг дөрвөн жаахан хүүхэдтэй байхдаа хэрхэн сандардаг байсан тухай ярихыг минь сонсон байхаа. Бидний эцэг их байхад гардаг асуудал бэрхшээлүүдтэй тулгарч амьдралын шаардлагуудыг үзэхийг хичээх явцад бидэнд маш их тусламж хэрэгтэй байлаа. Бид юу хэрхэн хийхээ мэдхийн төлөө гуйн залбирдаг байв. Бидэнд ирсэн хариулт нь маш тодорхой байсан юм. Гэр орон чинь цэвэрхэн биш, хүүхдүүд чинь унтлахын хувцастайгаа бас зарим зүйлүүд хийгддэггүй өнгөрөхөд зүгээрээ. Гэр оронд хийгдэж байх ёстой хамгийн чухал зүйлс нь өдөр тутам судраа сурах, унших, залбирах, 7 хоног бүр гэр бүлийн үдэш хийх явдал юм. Бид хэдий эдгээр зүйлийг хийхийг хичээж байсан ч хамгийн чухалчлаг зүйлс маань болохгүй бас замбраагүй олон зүйлийн дунд заримдаа орхигдсон мартагддаг байв. Тиймээс бид өөрсдийн хандлагыг өөрчлөн тиймж чухал биш зүйлсийн талаар санаа зовхоо болохыг хичээсэн юм. 7 хоног бүр гэр бүлийн үдшийг хийж, өдөр бүр судраа суралцсан, залбирахыг хичээснээр бидний хандлага нь Христийн талаар ярих, баярлах, номлох болон гэрчлэх хандлага болсон билээ. Саяхан нэг найз маань, чи эмэгтэйчүүдээс илүү ихээр судраа уншиж залбирахыг хүсэх юм бол энэ нь тэднийг сэтгэлийн дарамтанд оруулах орлогын нэмэр. Тэд угаасаа хийх зүйл дэндүү ихтэй гэж боддог юм чинь гэж сэрэмжлүүлж билээ. Ахигч нараа, би өөрийн туулсан туршлагаас мэдж байгаа болохоор би гэр бүлийн үдэш, өдөр тутам судраа суралцаж, залбирснаар ирдэг ажлуудын талаар гэрчлэх ёстой. Эдгээр дадлууд нь сэтгэлийн дарамтыг тайлж, бидний амьдралд удирдамжийг өгч, мөн гэр орон илүү бат бэх хамгаалалттай болоход туслах тэр дадлууд билээ. Тэгээд порнограф юм уу эсвэл өөр бэрхшээл гэр бүлүүдэд тулгарах үед бид Тэнгэрлэг эцгийн тусламжийг гуйж чадна. Бид эцгийн биднээс хүссэн зүйлсийг хийснээ мэдэх учраас сүнснээс авуу удирдамжийг авна гэдэгтээ итгэлтэй байж чадна. Ахигч нараа, хэрвээ та нар гэр орондоо эдгээр зүйлсийг хөвшүүлээгүй бол бүгдээрээ одооноос эхэлж болно. Хэрвээ хүүхдүүд маань том болчихсон, бидэнтэй хамт хийхээс дургүйцэж байвал бид өөрсдөөсөө эхэлж болно. Тэгих аваа сүнсний нөлөө гэр орон амьдралыг минь дүүргэж эхлэх ба явандаа хүүхдүүдтэй нь оролцож эхэлж магад. Бид өөрсдийн үүнг дэдсийг эрэлхийлж, өөрсдийн гэр бүлийн нэрсийг ариун сүмд зориулан бэлтгэх үедээ өөрсдийгөө ариун сүмийн эрхийн бичиг авахэд зохистой байлгах аваас одоо мөн амьдралынхаа туршид хамгаалагдах болно химээн амьд төлөөлөгчд амласныг санаарай. Өсвөр үеийнхэн минь ээ, өөрсдийн сүнслэг байдлын сайн сайхныхаа төлөө хариуцлага хүлээгээрэй. Хэрэг шаардлагатай бол утсаа унтраан хүүхдийн хэсгийн дууг дуулж, тусламжийн төлөө залбирч, судрын үсийг бодож, киноноос дундуур нь гарч явсан аврагчийг дүрслэн бодож, ариун ёслолыг зохистойгоор хүртэн, залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тохимлыг судлан, найзуудтай үлгэр жишээ болж, эцэг эхтэй нууцаа тоочин, бишофтойгоо уулзаж, тусламж хүсээрэй. Би өөрийнхөө ач зээ нарыг юу мэдээсэй гэж хүсч байна вэ? Би тэднийг мөн намайг аврагч маань амьд мөн биднийг хайрладаг гэдгийг мэдээсэй хэмээн хүсч байна. Тэрээр бидний гэм нүглийн төлөөсийг төлсөн. Гэхдээ бид тэнгэрдэг хэсгийнхээ өмнө даруй байдлын гүн сөхөрч нүглээ тоочин түүний өршөөлийг гуйх ёстой. Бид өөрсдийн зүр сэтгэл хүслийг өөрчлөхийг хүсэх ёстой бөгөөд бид өөрсдийн гомдоо шаналсан байж болох тэдний уучлал тусламжийг авахар эрэлхийлхэд даруйхан байх ёстой билээ. Йосеф Смит, Бурхан, Тэнгэрлэг эцгийг мань бидний аврагч Иесус Христ таарсан гэдгийг би мэднэ. Ерөнхийлөгч Томас Мансон бол бидний дэлхий дээрх Бурхны амьд бошиглогч хэмээн би гэрчилж байна. Хэрвээ та нар Бурхны бошиглогчийн зөвлөгөөг сонгон даах юм бол хизээч төөрөлдөхгүй гэдгийг би бас гэрчилж байна. Би ариун сүмийн гэрээнүүд азлуудын хүчийн талаар гэрчилж байна. Би Мормоны ном үнэн гэдгийг мэднэ. Би энэ хүү агуу номын хүчийг үгээр хангалттай илэрхийлж чадахгүй. Мормоны ном залбирлын хамт гэр бүлүүдийг хүчрхэгжүүлж, харилцаа холбоог баттгаж, их эзний өмнө өөртөө итгэлтэй зогсох хүчийг өгдөг гэдгийг би мэднэ. Би тэр зүйлсийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.